org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У мянских судах протягиваются процессы над удельниками площади. И перш мы связываемся с нашим корреспондентом Валером Калиновским, який сочит за судом над першим с президентских кандидатов Андреем Санниковым. Нагадаю только, что у партизанским суде Менску разом с Андреем Санниковым судят інших удельников подею 19 снежня Илью Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко. Передає Валер Каліновський.
У суді над Андреєм Санніковим і ще чотирма підсудними удільниками площі сьогодні допитували потерпілих бойців спецназу, а так само міліціянта відеооператора, який здимав те, що відбувалося на площі. Бойці спецназу заявили про ушиби колен, голови, удари, які привели їх до шпиталізації. Коли потерпілий Лущик розповідав, як невідомо ударив його у праву ягодицю, і причому удар був моцний, у виніку чого він був шпиталізований і не мог ходити 4 дні, підсудний Андрій Санніков сказав, що його нема питання до потерпілого, а тільки шкодування. Назиральники у суді зауважили, що деякі бойці спецназу після розгону площі і після того, як вони дали показання по цій кримінальній справі, одразу отримали підвищення по службі або у званні. 6 адвокатів на цьому процесі поводили себе вельми активно, допитывали потерпелых так старанно на конт деталя у подеев 19 снежня, что часом подавалося, что это спецназовцы находятся на лаве подсудных, а не демонстранты. З этих допытов выявилось, что никто со спецназовцев не памятая подсудных, не бачив их на площади и не ведая, кто конкретно их ударил. Не бачили яны на площади и зброи, ковалков арматуры, рыдлевок, канистров с запальной сумесью, подпалов, типа громов, ну хиба что апрача того биття шиб у доме ураду. Про вину тих, кто сегодня сидел на лаве подсудных у партизанским районным суде, яны ничего сказать не могли. На питание адвоката, якого покарання заслуговує, на вашу думку, Андрей Санніков, один з потерпілих, відказав. Це на меркування суда. Часто спецназовці казали: «Не пам'ятаю, не ведаю, забув». Про то, як дійничали самі спецназовці 19 снежня на площі Незалежності у Менску під час розгону акції опозиції, бойці спецназу сарамліво відмовчувалися.
Валер, ви зауважили, що сьогодні адвокати обвинувачених мали достатковий простор для своїх дійнів. Чи можете ви в такому випадку оцінити поводини судді як несторонні і непредузяті?
Виглядало, що суддя так само старалася заховати некую безсторонність і у приватності частку ходайництва адвоката яна задовольняла, і в кінці посідження у приватності яна загадала викликати у суд наново некоторих бойців спецназу, які проігнорували раніші повестки. Це було зроблено на просьбу адвоката Галієва.
Валер, і ще задам вам питання, яким задаються і многі навідники нашого сайту, і воно часто зустрікається у коментарях. Ось покільки білоруське громадство розувірилося у справедливості білоруського суду, чому підсудний такий знаковий політик, як Андрій Санніков, не використає суд у якості політичної трибуни? Ось поводля вашого ураження, чи можна сказати, що Санніков зломлений, що він змірився з предвизначеністю свого присуду?
Ну, абсолютно не, Санніков не зловлений, і я думаю, треба було б дослати читачів нашого сайту до вчорашніх репортажів суду. Андрій Санніков півтори години, висказуючи на питанні прокурора і адвокатів, фактично робив політичний виступ, використав ось гэтую железну клетку, яку він знаходився як політичну трибуну, як спробу оборонити не свою фізичну волю, а своє політичне переконання. Це сапраўды був виступ політика. І, магчыма, він ще виступить, ще буде така магчимость.
Ну, і що далі у раскладе судового процессу?
Ну, еще недопытанные все потерпелые, еще сведки недопытанные, еще не разгледжанные все письмовые материалы и справы, еще не огледжанные видеоматериалы с подеев площади, еще дебаты нарешті не прошли, тому я думаю, что, может, одного дня и не хоть на той, как завершить этот процесс.
перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што працэсы сёння адбываюцца ў судах партызанскага і кастрычніцкага раёнаў Менску. Суды знаходзяцца ў адным будынку на вуліцы Сямашкі, і назіральнікі заўважылі, што многія міліцыянты, якія выступаюць у ролі пацярпелых, пераходзяць з працэсу на працэс. У кастрычніцкім судзе ў адным судовым працэсе аб'яднаныя ўдзельнікі падзеў, якія хутчэй за ўсё раней адзін аднаго не ведалі. Павел Вінаградаў быў з Някляеўскага штабу, Алес Кіркевіч, актывіст маладога фронту, Дмітрый Дрозд працаваў на каманду Саннікава, а Андрэй Пратасеня не належаў ні да якой партыі ці руху. А вось Уладзіміра Хамічэнку беларускія блогеры ідэнтыфікавалі як правакатара. Адразу пасля падзеў 19 снежня памянёны Хамічэнка атрымаў у інтэрнэце мянушку навушнік за тое, што, як сведчыць відэаматэрыялы ў часе правакацыі ля дома ўраду, перамаўляўся з некім праз схаваны ў рукаве паліта мікрафон. З суду кастрычніцкага раёну Менску Інна Студзінская.
Я вось пацвярджаю, што адны і тыя ж міліцыянты пераходзяць працэсу ў працэс. Вось яны распавядалі пра свае траўмы. Траўмы, пашкоджанні ва ўсіх даволі лёгкія. Гематомы вывачайце ягадзіц, ушыбы мягкіх тканак. І ніхто, што дзіўнае, што ніхто з сямі, якія сёння былі ў нашым працэсе, не ведае і не бачу ніводнага абвінавачанага. Усі яны распавядалі агульныя нейкія звесткі, што было на плошчы. Вось.
Таким чином, і на вашым працэсе пацвердзілася, што пацярпелыя не пазналі абвінавачаных тых, хто іх збіваў.
Не, ніводны не пазнаў. Адзіны чалавек, які выступаў у якасці сведкі, сёння быў таксама міліцыянт, ён апазнаў Хамічэнку, сказаў, што Хамічэнку ён затрымліваў. Але дакладна дзе блытаўся па часе, сказаў, што затрымліваў Хамічэнку а палову на дзясятую, а ясна, што гэта было значна пазней, з матэрыялаў справы вынікала. Карацей, суддзя заўважыла вельмі шмат недакладнасцю. Ну і пасля вось гэтых сямі пацярпелых міліцыянтаў выступілі сведкі. У сведках быў брат і сябра праграміста Андрэя Пратасені. Сведкам быў літаратар Язэп Юнушкевіч, ён распавядаў пра архівіста СДА. І вось перад самым заканчэннем у якасці сведкі выступіў старшыня БХК Алег Гулак. І ён звярнуў увагу суду на дзіўныя, на яго думку, рэчы. Шкло білі толькі 10-15 чалавек, ніхто ім не перашкаджаў. Побач стаяла купка салідных мужчын, якіх ён ведае ў цывільным міліцейскіх начальнікаў. Ён падайшоў да іх і кажа: «Камандзір, чаму вы не рэагуеце?» Яны пажартавалі, адказалі: «Адкуль ты ўзяў, што мы камандзіры?» На яго думку, дэманстранты былі настроены мірна, міліцыянты нічылі надзвычай жорстка, а на плошчы нават пасля разгону ён не бачыў ні палак, ні арматуры, ні пляшак. І гэта ўсё ён убачыў толькі па беларускаму тэлебачанню. Вось так сёння скончыўся працэс. Завтра працяг о 10 раніцы, будуць пісьмовыя матэрыялы справы вывучацца, будуць яшчэ відэаматэрыялы, так што ж яшчэ наперадзе вельмі, канешне, шмат.
Падрабязнасці з суду ад Інны Студзінскай. Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін, які таксама быў асуджаны ў выніку масавай акцыі пратэсту, лічыць, што ўлады і цяпер дзейнічаюць па адпрацаваным сцэнары.
Гэты прысуды пакарання тых, хто мае сваю думку і хто мае гонар і смеласць. Гэта проста ні ў чым не вінаватыя людзі, якія дзейнічалі ў адпаведнасці з канстытуцыяй сваёй краіны і якія маюць усе падставы для таго, каб іх права было абаронена дзяржавай. А калі гэтага не зроблена, то ў нас тады зразумела, што няма ні канстытуцыі, ні закону.
Мяркуе былы кандыдат у прэзідэнты і палідзняволены Александр Казулін. Уладзімір Глот запісаў водгукі грамадскіх дзеячоў, якія праводзяць больш далёкія гістарычныя паралелі.
Літаратар Сямён Букчын сказаў Свабодзе, што ён бачыць у цяперашніх судовых працэсах пэўныя гістарычныя аналогіі.
Пісалі застой, да, пра брэжнеўскія часы. Каб не было таго застою аўтарытарная ці напаўаўтарытарная, напаўтаталітарная сістэма таксама мусіць развівацца. пытаться некие заходы робить, большей жорсткости, потом отходить, как там, два кроки наперед, крок назад, бо и она просто почне гнить. А так у нее свое такое внутреннее развитие есть. Вот, например, когда было вельми дренно у России, всякое наспевало, значит, это все первая революция. Один из таких ведомых людей заточения царского, симпатизантов той самой монархии, сказал, что треба некую судорогу пустить.
Про аналогии с историей Беларуси каже и историк Анатоль Сидоревич. Яму теперешние подеи нагадывают шмат у чим конец 20-х годов минулого стагоддя.
Это политика, у часы Пилсудского называлась «Уздевание на мортниках». Когда брат 1927-28 год и позднейшие перманентные суды были над деячами белорусского вызвольного руху. Литерально не было года, значит, коли бы не было некого великого процесса. В 28-м году это был великий процесс громады, несколько малых процессов. В 29-м апелляционный процесс громады. В 30-м арешт деячов змагания, знов суды. Ну, одним словом, это не выключалось несколько годов запор.
Это был Анатоль Сидоревич. Что вы думаете про теперешние суды над удельниками президентской кампании и удельниками площади? Телефонуйте на Менский номер аутоотказник 266-39-52. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Колькі загінулых замкаў, маёнткаў і сядзібаў у Беларусі штогод прыходзяць у заняпад? Напэўна, сотні, бо ў дзяржавы ёсць больш важныя справы. Але здараюцца з гэтага сумнага правіла прыемныя выключэнні, калі ініцыятыва аднаўлення спадчыны ідзе знізу, як гэта здарылася з Любчанскім замкам, які штогод набывае свой гістарычны выгляд. Пра Любчу слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Это передача о наступной полугодине, а про схвилину, что нового у справе террористов. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Протягивается суд над первым из президентских кандидатов Андреем Санниковым. Судят так само шараговых удельников площади. Суды сегодня заслуховывали показания потерпелых милициантов. Лідар «Молодого фронту» Змітер Дашкевіч, який адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. СІЗА ён быў пад канвоем, дастаўлены ў Слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслав Богданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Мінула 17 дзён ад тэракту ў менскім метро, вынікам якога стала гібель 14 чалавек. Дзясяткі пацярпелых пакалечаныя. Што новага ў расследаванні гэтага злачынства? Перадае Алег Груздзюловіч.
У прокуратуры Беларуси, где ведется расследование выбуху на станции Кастрычницкая, сказали, что обвинувачэнне подозрённому теракте яшчэ не выставленное и протягивается сбор доказов. Звестки про то, что спецслужбы и некалькі гадоў запар нібыта трымали под контролем сям'ю одного из подозрённых, у прокуратуры комментовать отмовились. 28 красавіка российский интернет-ресурс Life News распаўсюдзіў звестки, что у КДБ нібыта было досье на одного из подозрённых. Вось як про гэта поведомила наша Нива. Як рассказала Life News крыніца у правоохоронных органах Беларуси, у супрацовников КДБ было великое досье. Его собрали еще после выбуху у Менску в 2008 году. Тогда батьку подозренного заподозрили у дотычности до теракту. Увагу притягнул и его сын. Молодый человек трапил у группу рызыки про свою схильность до химии и умение мастеровать выбуховые пакеты. Силовики ведали про то, что юнак амаль у весь вольный час тратил на выраб пиротехники и эксперименты с выбуховыми речевами. Але чемусь ему никто не перешкаджал. У КДБ гэты звесткі таксама не каментуюць. Праворонца Олег Вочык мяркуе, што следства па справе тэракту вядзецца неяк дзіўна.
Ёсць руководитель следственной группы, ёсць прокурор, надзіраючы за данным уголовным делом. То есть комментарии должны только исходить от двух этих лиц. В данном случае я вижу и председатель КГБ комментирует ход следствия, то есть оглашают материалы предварительного следствия, что запрещено, и Кулешов. Ну и, конечно, Александр Григорьевич передает информацию по этому делу, хотя он не участник уголовного процесса. И, конечно, у многих людей возникает сомнение, ведется ли оно вообще законно, объективно, поскольку это с уголовным процессуальным кодексом. Только по окончании следствия может быть дана правовая оценка действиям, могут быть представлены факты, какие-то доказательства. Преждевременное заявление, выстраивание позиции, я могу сказать, что просто готовят общественное мнение под какую-то версию.
Олег Вочык не включая, что спецслужбы могли иметь досье на одного из будущих террористов, але не верить в то, что его могли выпустить под контролю. Теперешний стан здоровья и психики этих людей у Олега Вочыка выкликая непокой.
Мы до сих пор не знаем, в каком состоянии эти люди находятся, адекватны ли они, здоровы они, психически могут ли они меняемо давать показания, правильно? Мы уже столкнулись по делу с Автухочем еще, когда Ларин давал такие показания, что тут чуть не партизанские отряды собирались, и в лесах уже было приготовлено оружие. Как выяснилось на суде, это ему послышалось, это ему показалось, и потом узнали, что это бывшие судимые, что человек принимал наркотики.
Самым слабым местом у версии, якая гучить из вуст официальных особ, Олег Вочык лечит то, что у подозрённых террористов небыто не было никакого мотива, а кроме как забить певную колькость людей. Досвід у расследаванні 50 забойстваў прымушае былога следчага Олега Вочыка у такія заявы не верыць.
Всегда что-то есть. Здесь мы пока не можем понять, какой мотив. Люди имеют право комментировать, имеют право выдвигать версии. Почему? Потому что есть конституция, право свобода слова. И во-вторых, мы должны быть защищены, значит, у нас государство каждый день оберегает и защищает. Почему мы не должны засомневаться, что государство не может нас защитить?
Мяркуе праваабаронца Олег Воўчак. Асвятленне тэракту стала падставай для намеру закрыць незалежныя газеты. Праз гэта праз паўхвіліны.
У кожнага беларуса свой досвед перабывання ў чарнобыльскай зоне. Гасцямі новай перадачы «Вольная студыя» будуць кінадакументалісты Кася Камоцкая і Віктар Корзун, стваральнікі стужкі пад назвай «Верыць толькі ветру».
Вельмі шмат дзяцей, это было лета. Я кажу, а што ж дзеці тут робяць? А это, кажа, з Мінску дзяцей да бабуль прывезлі. А нашы не, нашы в Італіі на здараўленні. І гэта ёсць наша рэальнасць.
Гутарка са стваральнікамі чарнобыльскага фільму «Хвілінаў праз 25». Рэдакцыі незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля» заяўляюць, што дакажуць у судзе беспадстаўнасць намераў Міністэрства інфармацыі спыніць выхад газет. Выдаўцы таксама мяркуюць, што гэта ініцыятыва мае не юрыдычную, а палітычную матываванасць. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Про намеры Міністэрства інфармацыі спыніць выпуск газеты з дапамогай вышэйшага гаспадарчага суду ў рэдакцыі тыднёвіка «Наша Ніва» ведаюць з паведамленняў дзяржаўных медыяў. Афіцыйных дакументаў тут не атрымоўвалі, а таму працягваюць рыхтавацца да абскарджання ў судзе міністэрскае папярэджанне за асвятленне тэрарыстычнага акту ў Менскім метро 11 красавіка, на падставе якога і збіраюцца спыніць выпуск газеты, кажа рэдактар Андрэй Скурко.
Нам не далі на вас магчымасці аспрэчыць трэцяе папярэджанне, якое мы атрымалі паўтары тыдні таму. Гэта значыць, што мы будзем яго аспрэчваць яшчэ. Ну, як толькі мы атрымаем нейкую афіцыйную паперу з Міністэрства інфармацыі, то мы будзем тады таксама рыхтаваць абарону ў судзе і, зыходзячы з тых фармулёвак, якія там закладзеныя, пралічваем нейкія варыянты далейшыя.
Журналісты «Народнай волі» рыхтуюцца да выпуску чарговага нумару газеты. Адначасна накіраваны зварот у грамадскую каардынацыйную раду па СМІ з мэтай абмеркавання ініцыятывы Міністэрства інфармацыі. У рэдакцыі не маюць сумневу, што давялі б суду беспадстаўнасць абвінавачанняў, калі б рашэнне прымалася паводле юрыдычных нормаў, кажа намесніца рэдактара Святлана Калінкіна.
Формально такие возможности есть, бо зачинить газету можно только за грубые порушения, например, там за заклики до войны, национальной ворожести. Никаких таких грубых порушений у нашей газеты, насколько я разумею, у нашей Нивы не было. Але зрозуміло, что это решение политическое, а не судовое, тому тут тяжко говорить про юриспруденцию.
Тем часом сябра громадской консультационной рады при администрации президента Станислав Богданкевич звернулся до керовника рады Владимира Макея с заявой об скликанні позачаргового поседження ради з метою обміркування становища вакол незалежних газет, говорить Станіслав Богданкевич.
Це найважливіше питання. У нас є старіші дві газети, вони державні, вони дають об'єктивну інформацію, і це нарушення конституційної норми о свободі інформації, якщо будуть принято решение о закрытии этих газет. Я не надеюсь на положительный результат, потому что ничего положительно не понимают. Но, по крайней мере, надеюсь, что мы вот коллеги поддержат, члены совета.
После жорсткого разгону акции протесту на площади Незалежности 19 снежня, а так само террористичного акту у метро 11 красовика, окромя нашей Нивы и народной воли, попереджені Министерства информации и прокуратуры отримали так само журналисты Александр Старикевич и Анатоль Санатенко, часопис «Архе» и газета «Узгорок», под варту змещенный граденский журналист Андрей Подшобут. Некольки журналистов из Менску, Могилеву и Витебску прошли про суды, отримали штрафы и термины административного зняволення. Ситуацію коментує намісник старшині громадської організації Білоруська асоціація журналістів Андрій Олександров.
Ситуація з незалежними СМІ, політичний аспект безумовно є, і фактично він становиться головним. Іск об закритті народної волі нашої Ніви – це фактично початок спроби зачистки інформаційної простори, яка відбувається на фоні відовочних негативних подій у економіці, у політиці. Становище, в принципі, з незалежними медіями давно вже у Білорусі. Проблемное. То, что началось после 19 снежня, и то, что протягивается фактично зараз, только еще больше погоршает это становище.
У незалежной Беларуси догэтуль про суды были закрыты три сродки массы информации. Газета «Свобода», «Згода» и «Погоня». Зараз под погрозой закрытия так само три. Авторадио, «Наша Нива» и «Народная воля».
Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до наміру закрити дві незалежні газети «Народную волю» і «Нашу Ніву»? Отказують жихари Гомеля.
Очень отрицательно. Практически в Беларуси не осталось независимой прессы. Вот единственная «Народная воля», «Наша Нива», которые я уже выписываю продолжительное время. Газеты очень интересные, насыщенные материалы. И не все там политизировано. Там много высказываний простых людей, которые высказывают свои проблемы. Власть просто боится правды. Вот поэтому и закрывают.
Я отношусь плохо, потому что никакой свободы слова. И, если честно, то эти газеты тоже имеют право жить, а не только, извините, Советская Белоруссия.
Я в интернете видел их статьи. Нашей Нивы там.
Они на государство много клеветы наводят, нашего президента. Я как бы это не одобряю.
Любая газета не экстремистская имеет право на существование. Если власти какие-то материалы не нравятся, то должны подать на нее в суд. Но закрывать, конечно, нет.
Говорят, у нас демократия, значит, все должны печататься. Какие проблемы? Если призывают, как говорят наши власти, к какому свержению, то это плохо, но информация есть информация. Каждый человек почитает и разберется.
Газета на белорусской мове выдается, но по-другому.
У нас демократичная краина, свобода слова. Повинно быть. Недемократично робят наши улады, что закрывают.
Если эти газеты выражают волю народа или там определенную часть народа, то пусть работают. Не надо закрывать.
Конечно, нет. Из газет хотя бы узнаем что-то. Я думаю, правду.
Ни в коем случае. Закрывать нельзя. Должно быть все открыто. Кто что хочет читать, пусть читает. А выводы делает сам.
Плохо, конечно, то, что закрывают. В газетах печатается то, что интересно народу, чтобы донести до народа. По мне так это неправильно.
За что хочут закрыть незалежные газеты? Берите удел у опытания и на нашем сайте свобода.орг. У регіонах Беларусі офіційно зареєстрованы і працягваюць друкавацца толькі 10 незалежных грамадска-палітычных газет. Усе яны цяпер апынуліся на мяжы выжывання. Паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
На Могилевщине двум журналистам вынесены официальные прокурорские попереджения. Тем часом Министерство информации попередило и редакцию незалежной газеты «Узгорок», удокладняя Андрей Белогубов.
Редактор крышевской газеты «Вольный город» Сергея Няровного выкликал прокурор району Владимир Тривайло на наступный же день, как только был распавсюджены наклад выдания. На годы сталася публикация журналиста про теракт у Менску 11 красовика.
Это повсюдный загад прижать журналистов, якія хочуть подати різні боки розслідування цієї справи.
Що таке банкрутство з-за владного переслідування, ведає редактор незалежного бобруйського кур'єра Анатоль Санатенко.
Желання відвернути, щоб п'ять подобних коментарів не висказував. Були нарушені мої права як чоловіка і як журналіста.
На Бересті ще не залишилося 6 недержавних виданнів. Ще 2 роки тому було 9. Редактор друкованих СМІ сьогодні в умовах кризису відзначає, що незалежні газети на межі виживання. Подробязний Сергій Єгоров.
Головний редактор одної з найстарейших газет на Берестейщині «Бреський кур'єр» Михайло Олександров каже, що практично одночасово Берестійській друкарні «Шкловська фабрика» повідомили про подорожання своїх послуг і продукції. Повищення склало 20%. Це вже відбилося на кошті газети.
Следующий номер у нас випуск уже буде йти по ціні за екземпляр 1500 рублей. Стоїл 1200. Возможно, придеться где-то сокращати штат, где-то подрізати наші розходи, економити придеться.
А ось невеликим виданням ціну на газету вельми складана підіймати. Як каже намісник редактора газети «Ганцевіцький час» Петро Гузаєвський, колектив живе у тяжких варунках.
Фактично у нас журналіст отримує 600-700 тисяч рублів.
Скорочення видатків, зменшення об'єму і повищення кошту газети – на такі кроки вимушені пойти Барановицький «Інтекспрес», каже головний редактор Володимир Янукевич.
Багато рекламодавці почали знімати свою рекламу, тому що така невизначена ситуація на валютному ринку відбувається. Ми сьогодні вже не можемо прогнозувати, навіть як поживемо цей наступний другий квартал.
Незалежне газетне видання на Городенщині переживає кризис видавців у розпачі, бо кожен номер газети може стати опошнім, повідомляє Михайл Корнєвич.
Говорячи про теперішній стан газети Слонімської, її видається редактор Віктор Володощук, означає, що видавати незалежну газету в Україні було завжди складно, але те, що відбувається зараз, попросту ні з чим не порівняльно.
Ця бумага зросла значительно. 100% 50-70. Якщо я покупав за 2 мільйони 600, зараз 3 мільйони 600. С начала года эти типографские услуги увеличились на процентов 30. Требуют все поставщики бумаги, продавцы, предоплату.
До этого Виктор Володощук додає, что николи ранее незалежные оригинальные выдания не были так близко до того, как спынить деятельность.
Вельми тяжко сказать, сколько они могут. Но мои прогнозы в лучшем случае до осени, если дальше ничего не будет менять государство.
Далее по теме огляду выказываются ведомые градинские журналисты. Записал их меркование Сергей Иванович.
Павел Мажейка, сёння супрацоўнік тэлеканалу «Белсат», працаваў у газеце «Пагоня», закрытай вышэйшым гаспадарчым судом пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году.
А сёння вот эта вот история с процессом закрытия нашей Нивы народной воли мне больше дает кости такой мистерии, безвыходности. Я лечу особисто, что это небеспечная изъява, небеспечный как бы початок процессу. Чему? Потому что незалежная пресса завсёды по ёй били перши улада. И тому не выключено, что за закрытием этих двух газет пойдут снова же репрессии и тиск на иншие незалежные структуры, которые еще остались в Беларуси.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Протягивается суд над первым из президентских кандидатов Андреем Санниковым. Судят так само шараговых удельников площади. Суды сегодня заслуховывали показания потерпелых милициантов. Лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич, який відбуває термін зняволення, отримав дозвол розвітатися з маті. СІЗА він був під конвоєм, доставлений у Слуцький морг, а тут знову вернутий у турму. Під час візиту в Ашхабад Олександр Лукашенко подякував своєму колегу Берді Мухамедову за конкретику відносин і за твердість і мужчинську солідарність. Станіслав Богданкевич пропонує обміркувати погрозу закриття головних незалежних газет на консультативній раді при президенті. Про 17 днів після теракту прокуратура протягує збір доказів. Обвинувачення підозрюваним ще не виставлене.